Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian Hossein Amir Abdullahian tha se asnjë palë nuk mund të flasë përfundimisht për arritjen e një marrëveshje të mirë dhe të qëndrueshme për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 nëse nuk janë zgjidhur të gjitha çështjet. Zoti Amir Abdullahian i bëri komente të enjten pas dite në një bisedë telefonike me homologun e tij omanez Said Bedr al-Busaidi. Shefi i diplomacisë iraniane përshëndeti rolin konstruktiv të Omanit gjatë rrjedhës së bisedimeve të Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Gjithashtu, Amir Abdullahian voi në duke vullnetin e mirë dhe seriozitetin e Iranit në arritjen e një marrëveshje të favorshme dhe të qëndrueshme dhe theksoi. Pas marrjes komenteve dhe opinioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne do të hyjmë në një fazë të re nëse sigurohen përfitimet ekonomike të Iranit nga marrëveshja, dhe nëse respektohen vijat tona të kuqe. Ne nuk mund të flasim me siguri për arritjen e një marrëveshje të mirë dhe të qëndrueshme nëse nuk bihet dakord për gjithçka, theksoi ministri i jashtëm iranian. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Omanit shprehu besimin se të gjitha palët e përfshira në bisedimet e Vjenës do të bashkëpunojnë për arritjen e një rezultati të kënaqshëm për të gjithë. Bashkimi Evropian konfirmoi se kishte marrë përgjigjen e Iranit duke thënë se bloku po studionte përgjigjen me palët në marrëveshje dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si pas një raportit të gazetës New York Times, zyrtarët e përshkruan përgjigjen e Iranit si inkurajuese, duke thënë se ajo nuk ngre kundërshtime të reja të mëdha. Të mërkurën zëdhënësi Departamentit Amerikan të shtetit Ned Price konfirmoi se Shtetet e Bashkuara kishin marrë përgjigjen e Iranit nëpërmjet Bashkimit Evropian. Price tha se administrata e presidentit Joe Biden ishte ende duke studiuar dokumentin dhe mbetet e angazhuar në konsultime me Bashkimin Evropian. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit, General Major Hussein Selami, ka vlerësuar si të fuqishme dhe mbizotëruese forcat e Marinës Gardës Revolucionare, duke deklaruar se këto forca janë ngarkuar të forcojnë praninë e tyre në zonat e largëta të ujrave të lira ndërkombëtare. Duke ju drejtuar një mbledhje të komandantëve dhe zyrtarëve të Marinës së Gardës Revolucionare në qytetin verilindor iranian të Mashhadit të enjtën, General Major Hussein Selami tha se njësitë detare të Gardës Revolucionare janë ngarkuar me misionin që të vendosen dhe të jenë të pranishme në det të hapur. A i tha se Marina e Gardës Revolucionare i ka përmbushu në mënyrë të mrekulueshme dhe të jashtëzakonshme misionet e saj dhe po zhvillohet si një forcë e madhe detare në ngushticën e Hormuzit, në gjirin Persik dhe më gjerë. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik vazhdoi duke nënvizuar se Marina e Gardës Revolucionare aktualisht është në posedim të raketave të sofistikuara, anijeve shumë funksionale si dhe sistemeve dhe pajisjeve të tjera detare dhe mbështetet në angazhimin e fort dhe ndjenjen e punës ekipore në mesin e personelit të saj për të zhvilluar armatimet e nevojshme. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka kërkuar Moskës dhe Kievit që të tregojnë një frym kompromisi dhe të sigurojnë suksesin e vazhdueshëm të marrëveshjes së drithit që mundsoi rifillimin e eksporteve të grurit nga Ukraina. Duke folur pas bisedimeve në qytetin Lviv me udhëheqësit e Ukrainës dhe Turqisë, Antonio Guterres tha se 21 anije ishin nisur nga portet ukrainase sipas marrëveshjes që u arrit në më pak se një muaj dhe 15 anije ishin nisur nga Stambolli për në Ukrainë për të ngarkuar me grur dhe furnizime të tjera ushqimore. Ky është vetëm fillimi, unë u bëj thirrje të gjitha palëve që të arrin sukses të vazhdueshëm, që nga dita e parë palët kanë punuar profesionalisht dhe me mirëbesim për të mbajtur ushqimin të rrjedhshëm. Apeloj që kjo të vazhdoj dhe të kapërcejnë të gjitha pengesat në frymën e kompromisit dhe të zgjidhin përgjithmonë të gjitha vështirësit, tha sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ai përsëriti gjithashtu kërkesën e tij për çmilitarizimin e termocentralit bërthamor të mbajtur nga forcat ruse në Zaporizhja, duke thënë se ishte shumë i shqetësuar nga situata brenda dhe rreth këtij centrali atomik. Moska e ka kundështuar një propozim të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres për të çmilitarizuar zonën përreth centralit bërthamor në Zaporizhja në jug të Ukrainës. Rusët e kanë marrë kontrollin e kësaj zone pak pas nisjes së luftës në Ukrainë me 24 shkurt. Përgjatë një konference për mediat më 18 gusht, zëdhënësi i Ministrisë jashtme ruse Ivan Nechaev, ka thënë se propozimet janë të papranueshme. Centrali bërthamor në Zaporizhja është më i madhi në Evropë, andaj edhe ka shqetësime në rritje për një katastrofë bërthamore në këtë zonë. Në ditët e fundit ka pasur sulme dhe bombardime afër centralit, ndërsa Ukraina dhe Rusia kanë akuzuar njëra tjetrën për këto sulme. Kombet e bashkuara kanë ofruar ndihmë edhe për të ndërmjetësuar një vizitë të inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike në këtë central. Mirë po Moska ka hedhur poshtë idenë që zyrtarët ndërkombëtar të udhëtojnë atje përmes Kievit. Megjithatë, autoritetet ruse kanë thënë se do të bëjnë gjithçka që munden për t'ju mundësuar inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike qasjen në këtë central. Ushtria ruse ka zhvendosur tre avion luftarak të pajisur me raketa hipersonike me aftësi bërthamore në enklavën e Kaliningradit, në brigjet e detit Baltik, me qëllim që të jenë në detyrë luftarake gjatë gjithë kohës, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Ministria ruse e Mbrojtjes njoftoi planin e ri në një deklarat të enten dhe tha se tre avion MiG-31 me raketa hipersonike Kinzhal u zhvendosën në aeroportin Chkalovsk në rajonin e Kaliningradit. Presidenti rus Vladimir Putin thot se raketa Kinzhal është një armë ideale. Ajo fluturon 10 herë më shpejt se shpejtësia e zërit, duke bërë jashtëzakonisht të vështirë kapjen nga sistemet e mbrojtjes raketore. Qyteti Kaliningradit, i cili i përket plotësisht Rusisë, ndodhet midis antarëve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, Lituanisë dhe Polonisë. Të dyja vendet kanë marrë anën e Kievit në luftën në Ukrainë. Rusia ka qenë një mosmarrveshje me Lituaninë që kur Vilniusi ndaloi tranzitin hekurudhor të madrave nga Rusia kontinentale në Kaliningrad. Enklava e Kaliningradit u nda nga pjesa kontinentale e Rusisë pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, kur Lituania shpalli pavarësinë në vitin 1990. Një zyrtar i lartë rus i mbrojtjes konfirmoi se marrveshja për dërgimin e dërgesës së dytë të sistemit të mbrojtjes raketore S-400 në Turqi tashmë ka filluar. Dimitri Shugajev, kreu i Shërbimit Federal të Rusisë për Bashkëpunimin Ushtarak dhe Teknik, i tha Agjencisë së Lajmeve TASS se marrveshja e re me Turqinë lejon që disa pjesë të sistemit të ndërtohen në Turqi. Nga ana tjetër, edhe burime turke njoftuan gjithashtu se ka të ngjarë të arrihet një marrveshje me Rusinë për prodhimin e disa pjesëve të sistemit S-400 brenda Turqisë. Turqia gjithashtu ka kërkuar blerjen e 40 avionve luftarak F-16 për 6 miliard dollar nga kompania amerikane Lockheed Martin. Ky vend po kërkon gjithashtu një blerje të veçantë për 400 milion dollarësh për të përmirësuar avionët e saj aktual F-16 me raketa, radar dhe pajisje elektronike të reja. Bob Menendez, kryetari demokratik i Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit Amerikan, ka kërcënuar se nuk do të lejoj administratën e presidentit Biden të shes Turqis avion F-16 nëse Turqia vazhdon të marë sistemet antiraketore ruse S-400. Ministri i Drejtësisë i Turqisë paralajmëroi se nëse Finlanda dhe Suedia nuk i kthejnë të akuzuarit në kërkim në Turqi, procesi i antarësimit të tyre në NATO do të ndalet. Bekir Bozdak theksoi vendimi pozitiv i Turqisë në këtë drejtim nuk do të thotë se procesi i antarësimit të Suedisë dhe Finlandës në NATO ka përfunduar, por do të thotë vetëm një përkrahje për të filluar këtë proces, dhe nëse i përmbushni premtimet që i keni dhënë Turqisë, në marrëveshje Turqia do të përmbush detyrimet e saj. Deri më tani, qeveritë e Suedisë dhe Finlandës nuk janë përgjigjur kërkesave për ekstradim siç pritej nga Turqia, deklaroi ministri turk i drejtësisë. Më 18 maj të këtij viti, pas operacionit ushtarak rus në Ukrainë, Finlanda dhe Suedia i paraqitën sekretarit të përgjithshëm të NATO-s kërkesën për antarësim në NATO. Fillimisht Turqia si antare e NATO-s ndaloi procesin e shqyrtimit të këtyre kërkesave, por më vonë më 29 qershor të këtij viti nënshkroi një memorandum sigurie me Suedin dhe Finlandën, në të cilin të gjitha shtetet, të gjitha shqetësimet e Ankaras lidhur me aktivitetet e opozitarve të saj në këto dy shtete merren parasysh, dhe këto dy shtete u zotuan t'ia dorëzojnë Turqisë opozitarët në mënyrë që Turqia të mos kundërshtoj antarësimin e këtyre dy vendeve evropiane në NATO. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se pajisjet ushtarake të këtij vendi në vlerë prej 7 miliard dollarësh kanë rënë në duart e talebanëve afgan. Inspektorati i përgjithshëm i Pentagonit njoftoi në një raport të ri të publikuar të mërkurën se këto pajisje përfshin avion ushtarak, armë, municione dhe automjete ushtarake. Amerika ja kishte siguruar këto pajisje forcave të sigurisë të ish-qeverisë afgane. Zyra e inspektimit special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndërtimin e Afganistanit ka bërë të ditur se vlera e pajisjeve ushtarake të forcave të sigurisë të ish-qeverisë së këtij vendi është më shumë se 18 miliard dollar. Agresioni dhe pushtimi i Amerikës në Afganistan ka shkaktuar shkatërrimin e infrastrukturës ekonomike dhe shëndetësore të këtij vendi. Me rënjen e ish-qeverisë së Afganistanit në duart e grupit Taliban më 15 gusht 2021 dhe me ardhjen në pushtet të talebanëve në këtë vend, pajisjet ushtarake amerikane ranë në duart e talibanve dhe shkaktuan kritika të ashpra ndaj qeverisë nga vetë politikanët amerikanë. Zjarre masive që përfshin Evropën këtë verë kanë djegur një sipërfaqe rekord pyesh prej 700.000 hektarësh deri më tani, sipërfaqja më e madhe ndonjëherë që nga fillimi i regjistrimeve. Komisioni Evropian i cili bëri dhe vlerësimin tha se kjo është një ndër verat më të vështira ndonjëherë dhe sipërfaqja pyjore e djegur është më e larta që nga viti 2006. Zjarret që përfshin Evropën dogjen edhe dhjetra shtëpi dhe morën mira jetë njerëzish, ndërkohë që vatra aktive ka ende në Itali, Spanjë dhe Portugali. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. dobrit e qervelas, lajmëtar të së vërtetës. Pas 14 shekujsh, duket sikur thimbja e robërve të Qerbelas është akoma e freskët dhe vazhdon të lëndoj zemrat e dashamirësve dhe pasuesve të Ehlibejtit. Karvani të burgosurve të Qerbelas, me një numër prej më shumë se 80 vetash, me fëmijë dhe gra, zimbajtës dhe të përvuajtur, dhe Imam Sajjadi a.s. u largua nga Kufa për në Damask. Rruga e këtij karvani nuk specifikohet në librat e historisë. Kishte të paktën tre rrugë kryesore midis Damaskut dhe Kufës, dhe për këtë arsye ka të ngjarë që karvani të ketë kaluar në secilën rrugë midis Kufës dhe Damaskut në atë kohë. Por rruga më e shkurtër në dispozicion është rruga Badiesh-Sham, e cila është afërsisht 800 kilometra. Disa transmetues janë përpjekur të siguronin dëshmi se karavani të burgosurve ka lëvizur në një nga rrugët e ndryshme, por studiuesit e Ashuras kanë mendime të tjera. Për shembull, Hoxhatul Islam Seyyed Mahmud Tabatabai Nejad, kreu i grupit kërkimor të enciklopedisë me 14 vëllime të Imam Husseinit a.s., konsideron më shumë mundësinë e kalimit të karavanit përmes rrugës Badiesh-Sham. Sa e vështirë është e imagjinohet që të burgosurit e përvuajtur u sollën në Damask në një rrugë të shkret dhe të vështirë, pas gjitha tyre vuajtjeve dhe persekutimeve. Imazhi i fëmijëve të pafajshëm që udhëtonin në shkretë të tjerë, të hipur mbi kuaj pa shal, ndërsa shikojnë kokat e dëshmorëve dhe çdo moment ringjall dhimbjen dhe hidhërimin në zemrat e tyre të vogla. Imazhi i Imam Sajjadit alayhiselam me pranga dhe zinxhir në duar, këmbë dhe qafë, ndërsa trupi i tij i dobët është i lidhur në një kal dhe gjaku rrjedh nga zinxhirët. Imagjinoni Zejnebin, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të, e cila ka vuajtur me një det hidhërimesh. Tashmë kujdestare e këtij karvani dhe mbron gratë dhe fëmijët e tjerë, si dhe kujdeset për ta në këtë shkret e tjerë. Por Zejnebi nuk është robinj në rrugë dhe shkret e tjerë, por një grua e lirë që ecën në rrugën e nderit. Zejnebi alayha salam është grua që i mban fuqishëm shpatullat e saj delikate dhe femërore në një mal të fatkeqësive, dhe qëndron e pathyeshme si një selvi. A mund të gjendet një grua si Zejneb Kobra, paqja qoftë mbi të, e cila në kohë ofendimi dhe vrazhdësie, në kohë shpifjesh dhe poshtërimi, në mes të qeshjes së njerëzve të ndyrë, të qëndroje qetë dhe patrembur e të thotë të vërtetën pa frikë? Ajo është vargu i lirësisë dhe maturisë dhe simboli durimit dhe këmbgulljes. Dhe ajo duron edhe në këtë shkret të tjerë. Ajo qëndron për të përcjellë mesazhin Ashuras dhe Qerbelas tek njerëzit në Damask dhe për të lartësuar të vërtetën dhe poshtëruar gënjeshtrën. Kjo është një detyrë e rëndësishme për Zejnebin alayha salam dhe Imam Sajjadin alayhis salam. Qyteti Damask, megjithatë, është gati këtë ditë për robrit e Qerbelas, por jo me rrobat e zisë. As me lotët dhe pshërtimat e humbjes o Husein bin Aliut a.s. në ditën e Ashuras, as i trishtuar nga martirizimi i familjes e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në Qerbela. Përkundrazi, Damasku është zbukuruar me pëlhura shumë gjyrëshe dhe dekorime për festime e gëzime. Njerëzit e habitur pyesin njëri tjetrin, çfarë do të ndodhë në qytet? Dhe ushtarët e pushtetit përgjigjet. Supozohet se në qytet po sillin robërit që u rebeluan kundër kalifit, dhe për këtë arsye do të ketë fest në qytet. Populli i Damaskut është gjithashtu i lumtur me këtë fitore të turpshme dhe përgatitet për festimin. Pas 14 shekujsh, duket sikur thimbja e robërve të Qerbelas është ende e freskët, dhe vazhdon të rëndoj zemrat e dashamirësve dhe pasuesve të Ehlibejtit. O i dërguar i Zotit, sa shpejt shtypja dhe mjerimi e kapluan familjen tënde të pastër.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehlibejtit të Profetit. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Yeah. islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth protestave kundër politikave të kursimit ekonomik dhe racizmit dhe rënjëve të përhapjes së islamofobisë në Evropë. Përhapja islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në disa vende perëndimore ka edhe reagimet e veta. Një prej këtyre reagimeve është kohë më parë në Londër, kryeqytetin Anglisë. Mijëra persona nga shtresa të ndryshme të shoqërisë së Anglisë kanë organizuar protesta në rrugët e Londrës dhe kanë protestuar kundër shtimit të sulmeve mbi baza të urrejtjes dhe racizmit dhe urrejtjes ndaj emigrantëve. Protestuesit me motot Stop sulmeve raciste, mjaft më me islamofobi dhe luftë, jo racizmit, jo fashizmit, kanë marshuar disa kilometra në rrugët kryesore të Londrës dhe janë mbledhur para godinës së kryeministrisë së Britanisë dhe kanë paraqitur kërkesat e tyre. Folësit gjatë këtij tubimi protestues duke kritikuar politikat që kanë realizuar mbështimin në mënyrë shqetësuese të sulmeve raciste dhe sulmeve mbi baza të urrejtjes në Angli. Një prej faktorëve të rëndësishëm të këtij fenomeni kanë konsideruar zbatimin e politikës për kursimin ekonomik, e ndërsa kanë theksuar nevojën për t'i dhënë fund kësaj politike. Problemet shoqërore, ekonomike dhe politike në shoqërinë perëndimore dhe gjithashtu në shumë shoqëri të tjera janë ndërthurur mes njëra tjetrës. Me shtimin e dallimeve ekonomike, shoqërore, kulturore, etnike dhe fetare, shoqëria ka dalë nga boshti e ekuilibrit dhe ekstremizmi është shtuar në forma të ndryshme. Shoqëritë perëndimore, sidomos ato të vendeve të zhvilluara evropiane, për disa dekada me radhë gjithnjë kanë konsideruar vende model dhe shembull sa i përket bashkëtesës paqësore mes prirjeve të ndryshme fetare, politike, etnike, duke paraqitur një model të tolerancës në botë. Mirpo tani ka ndryshuar ky imazh i shoqërive perëndimore. Vendet e zhvilluara perëndimore aktualisht në fushën e bashkëtesës paqësore, etnike dhe fetare kanë rënë disa pozita më poshtë edhe në krahasim me shumë vende të botës që akoma janë në zhvillim e sipër. Sot në shumë vende perëndimore përvërehet një rritje e madhe e lëvizjeve të ekstremit të djathtë, raciste dhe islamofobiste. Një prej këtyre arsyeve të shtimit të këtyre prirjeve drejt ekstremit të djathtë janë edhe politikat e kursimit ekonomik, të cilat janë zbatuar nga ana e qeverive perëndimore gjatë një dekade të kaluar, për të përballur me krizën financiare dhe buxhetore. Zbatimi i këtyre politikave, edhe pse deri diku ka arritur të kritikojë një balancim në mungesën buxhetore dhe të burgjeve të bankave, mirëpo pasojë shoqërore e këtyre politikave në shumë vende evropiane kanë qenë të thella dhe të gjera. Shtimi i dallimeve dhe ndarjes ekonomike, rritja e papunësisë dhe rënja e forcës blerëse të qytetarëve janë bërë shkak për dobësimin e vlerave liberal-demokratike në perëndim. Partitë ekstremit të djathtë dhe anti-emigracion gjithashtu janë munduar të shfrytëzojnë këto probleme për të fituar mbështetjen e qytetarëve. Këto parti konsiderojnë se emigrantët janë shkaktar të shumë prej problemeve ekonomike, si uzurpimin e shumë vendeve të punës dhe kanë kërkuar kufizimin e hyrjes e emigrantëve dhe refugjatëve në vendet e tyre. Dal nga dal politika anti-emigracion dhe kundër të huajve në Evropë, ka marrë edhe dimensione kulturore dhe shoqërore, dhe vendet e pasura evropiane si Suedia dhe Holanda, që kriza financiare nuk ka ushtruar ndikim shumë të madh mbi standardin e jetesës së qytetarëve të tyre, gjithashtu janë përballur me shtimin e kërkesave kundër emigracionit. Partitë ekstremit të djathtë në mënyrë të paparë kanë shënuar fitore të mëdha në zgjedhjet parlamentare. Duke marrë parasysh faktin se shumica e emigrantëve evropian dhe refugjatëve në Evropë janë nga vendet muslimane, qasja anti-emigracion ka marrë edhe aspekt islamofobist. Qeveritë evropiane dhe shumë prej partive të majta dhe të djathta moderatore të Evropës, në konkurrencë me partitë e ekstremit të djathtë, duke shtuar kufizimet ndaj muslimanëve, kanë nxitur përhapjen më të madhe të islamofobisë. Në kuadër të këtyre veprimeve dhe propagandës islamofobiste, gjatë disa viteve të fundit janë shumë fishuar edhe sulmet kundër muslimanëve dhe vendeve islame në shumë vende evropiane, sidomos në Angli.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Anglia ka një prej minoriteteve muslimane më dinamike e më të madh për nga numri në Evropë. Prandaj shtimi i prirjeve të ekstremit të djathtë dhe islamofobisë në këtë vend kanë gjallur reagime të gjëra mes komunitetit musliman dhe atyre që kundërshtojnë politikën anti-imigracion dhe islamofobiste. Protesta e disa mijëra qytetarëve përpara godinës së kryeministrisë në Londër, që protestonin kundër politikave të kursimit ekonomik dhe shtimit të urrejtjes ndaj të huajve dhe islamofobisë, është një prej shembujve të këtyre reagimeve. Në këto protesta, shumë prej protestuesve, duke thënë se zbatimi i politikës së kursimit ekonomik ka krijuar përçarje mes qytetarëve, kanë kërkuar ndërprerjen sa më të shpejtë të kësaj politike. Shumë prej pjesëmarrësve në këto protesta, duke vënë në dukje shtimin e islamofobisë dhe sulmeve në bazë të urrejtjes dhe racizmit në Angli, pas organizimit të referendumit për daljen e këtij vendi nga Bashkimi Evropian, kanë theksuar se një prej faktorëve të shtimit të këtyre fenomeneve janë fjalimet me nxitje të urrejtjes dhe anti-emigracion që janë mbajtur gjatë fushatës së këtij referendumi. Një qytetar anglez që së bashku me nënën e tij ka marrë pjesë në këtë protest, në një intervistë për mediat ka thënë: "Unë krenohem që jam pjesë e kësaj proteste në të cilën kam marrë pjesë qytetarë të shtresave të ndryshme të shoqërisë. Shtimi i veprimeve mbi bazat e urrejtjes është bërë tepër shqetësues, dhe ne kërkojmë që sa më shpejt i jepet fund zbatimit të politikës për kursimin ekonomik që ka krijuar përçarje dhe konflikte mes qytetarëve." Në këto protesta, një grua e moshës mesatare, duke mbajtur në dorë një pankartë kundër racizmit në lidhje me mesazhin e kësaj proteste, ka thënë: "Mesazhi i protestuesve është ky, që ky vend nuk duhet të shndrohet në një vend të lirë për fashistët dhe racistët dhe për kryerjen e sulmeve mbi bazat e urrejtjes. Me vazhdimin e këtij procesi, ky vend do të shndrohet në një arenë për veprime të racistëve." Një juri anglez gjithashtu rreth kërkesave të veta tha: "Njerëzit kanë marrë pjesë në këtë protest me një grumbull kërkesash. Ne kërkojmë nga autoritetet që të mbledhin fashistët dhe racistët nga rrugët e qyteteve tona dhe të mos lejojnë veprimin e tyre. Ne dëshirojmë organizimin e zgjedhjeve të parakohshme dhe përfundimin e zbatimit të politikës për kursim ekonomik, e cila ka zgjeruar dhe më shumë varfëri në vend. Një prej arsyeve të rëndësisë së organizimit të referendumit të Brexit ishte ashpërsimi i ligjeve për ndalimin e hyrjes së emigrantëve në Britani. Këtë kërkesë së pari e ka paraqitur Partia Nacionaliste Pavarësia, e pastaj ish kryeministri konservator David Cameron ka filluar të zbatojë këtë politikë për të fituar privilegje nga Bashkimi Evropian. David Cameron ishte një prej përkrahasve të mbetjes së Britanisë në Bashkimin Evropian. Mirëpër rezultati i referendumit doli kundër pritjeve të tij dhe shumica e qytetarëve anglez me një dallim shumë të vogël votuan për daljen e vendit të tyre nga Bashkimi Evropian. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton ju erdhi fundi, por unë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth namazit të natës dhe efektet e tij sipas haditheve profetike. Pozita më e lartë e njeriu është pozita e të qenurit rob para Zotit të madhëruar, dhe me këtë ai arrin suksesin për të qenë robi të vërtetës, dhe faza më e bukur e adhurimit është lutja dhe vendosja e komunikimit të robit me Zotin. Ky komunikim në thellësinë e natës, në kohën kur e gjithë zhurma e jetës materialiste ka humbur rëndësinë dhe efikasitetin e saj, dhe shpirti dhe trupi i njeriu gjenë qetësinë e duhur, ka një ngjyrë dhe aromë tjetër. Në Kur'anin e shenjtë dhe në thonjet e imamëve Ma'asum a.s. që burojnë nga shpallje hyjnore, në lidhje me efektin materialist dhe shpirtëror të të zgjuarit herët dhe qëndrimit zgjuar gjatë natës, ekzistojnë shumë thënie dhe porosi. Në një rast, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Namazi gjatë natës është për shkak të kënaqësisë së Zotit të madhëruar dhe ngjall dashurinë e ëngjëjve dhe njerëzve, dhe si i till është mënyra e profetëve dhe drita e njohjes, e ndërsa pikërisht namazi i natës bëhet shkak për pranimin e lutjeve dhe pranimin e veprave dhe për shtimin e begatisë së furnizimit për njerëzin." Miq të dashur, në edicionin e sotëm do të paraqesim disa hadithe të cilët flasim për namazin e natës dhe efektin e tij. Na ndiqni në vazhdim. Nata, si një prej krijesave të Zotit të madhëruar, ka dobi dhe efekte të veçanta për njerin. Të gjithë orët dhe çastet e natës kanë dallim njëra nga tjetra. Gjysma e parë e natës është koha më e mirë për pushim dhe gjumë, e kurse gjysma e dytë e natës është koha për të zgjuar dhe për të bërë lutje dhe për të komunikuar me Zotin e madhëruar. Pran profetëve, besimtarve dhe njerëzve të mirë, këto orë të natës që rezultojnë me agimin dhe fillimin e zbardhjes së ditës, përbëjnë kohën më të begatshme për paraqitjen e robërisë së njeriu përpara Zotit dhe për kryerjen e lutjeve pran fronit hyjnor. Prandaj, për të përfituar më së miri nga kjo pjesë e natës, duhet të sistemojmë dhe rregullojmë gjumin dhe pushimin ton në atë mënyrë që në këtë pjesë të natës të zgjohemi dhe falim namazin e natës dhe të bëjmë lutje dhe dua. Nga Imam Xhafer Sadiku a.s. është transmetuar që në një rast ka thënë: "Në çdo natë ekziston një kohë që robi musliman i Zotit në atë kohë të mos fal namazin e të mos bëj lutje, përveç se Zoti madhëruar t'ja pranoj namazin dhe lutjet e ti. Të pranishmit e pyetën atë: Zoti madhëruar ju ka përfshirë juve në mëshirën e vetë, kur është ajo koha më e mire natës?" E Imam Xhafer Sadiku a.s. ju përgjigj: "Ajo kohë është pasi të ketë kaluar gjysma e natës. Dyert e mëshirës e Zotit hapen kur të filloj agimi, dhe qastet e kësaj pjeset e natës janë qastet e mëshirës dhe faljes hyjnore." Imam Muhammed Bager a.s. në lidhje me kohën e fillimit të agimit dhe begatit e saj ka thonë: "Zoti i madhëruar nga robërit e tij besimtar e do çdo rob i cili lutet shumë pran Zotit. Prandaj ju duhet të bëni shumë lutje deri në lindjen e diellit, për arsye se janë disa çaste në të cilat hapen portat e qiellit dhe në ato çaste ndahet furnizimi dhe realizohen dëshirat dhe lutjet e mëdha. qëndrimi zgjuar. Gjatë një pjese të natës është një adhurim i cili kryhet në thellësinë e natës dhe gjatë kohës kur pushojnë programet e zakonshme të jetës dhe qetësia mbulon çdo vend, në lidhje me rëndësinë e qëndrimit zgjuar gjatë natës, mjafton vetëm kjo, që adhurimi gjatë natës dhe namazi i natës është bërë obligim për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai edhe vetë u bën të thirrje njerëzve që të zgjohen gjatë natës dhe të kryejnë adhurime, të bëjnë lutje dhe në një rast ka thënë: "Për ju është obligim që të kryeni namazin e natës, për arsye se kjo është metoda e njerëzve të merituar, të cilët kanë jetuar para jush, dhe qëndrimi zgjuar dhe adhurimi gjatë natës e afron njeriu pranë Zotit të madhëruar dhe e largon atë nga mëkati dhe i ambulon atij mëkatet dhe pastron sëmundjet nga trupi i njeriu."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala nabi.
Në Kur'anin e shenjtë, ajeti 17 i surës Al-Imran, lutja dhe kërkimi i pendimit në fillimin e agimit është quajtur një prej karakteristikave të besimtarve. Edhe pse në këtë ajet kuranor kërkimi i faljes dhe pendesa në fillim të agimit nuk është kushtëzuar me faljen e namazit të natës, por duke marrë parasysh disa transmetime fetare, shembuj të qartë të kësaj vepre janë ata të cilët kryejnë namazin e natës dhe bëjnë lutje gjatë kësaj kohe. Insistimi në kërkimin e faljes dhe pendimit, kur të bëhet së bashku me praninë e zemrës dhe me shpresë pranë fronit hyjnor, do të jetë shumë efikas. Një insistim i tillë dhe një lutje e tillë e cila del nga zemra e besimtarit, do të pranohet pranë Zotit të Mëshirshëm. Për ulje dhe pendimin në kohën e qëndrimit zgjuar gjatë natës që bëhet në bazë të përuljes dhe pendimit nga mëkatet, së bashku me përmendjen e mirësisë dhe mëshirës së Zotit të Madhëruar, është prej manifestimeve më të bukura në botën metafizike, që ëngjëjt e shohin atë me mahnitje të plot. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Në kohën kur njeriu zgjohet nga shtrati i pushimit të tij të bukur, në kohën kur sytë e tij ende janë të përgjumur, vetëm me qëllim që të kryejë namazin e natës dhe të fitojë kënaqësinë e Zotit të vet, atëherë Zoti i Madhëruar krenohet me atë besimtar për para ëngjive dhe thot: A nuk po e shikoni robin tim, i cili për të kryer namazin, të cilin unë ja kam bërë obligim ati, është zgjuar nga shtrati i qetësisë të ti? A jeni dëshmitar që e fala atë? Namazi i natës është nderi i besimtarit." Imam Jafer Sadiku alayhis salam, duke cituar një hadith nga profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Kryerja e namazit të natës bëhet shkak për tërheqjen e shumë begative hyjnore dhe shpërblimeve të mëdha për njeriu. Një prej metodave edukative të Kur'anit të shenjtë është kjo, që kur të përmend një vepër të pëlqyer ose të papëlqyer, më njëherë flet për shpërblimin ose ndëshkimin e asaj vepre pranë Zotit të Madhëruar. Kjo është në kohën kur për kryerjen e namazit të natës Kurani i shenjtë nuk ka caktuar kurfar shpërblimi të qartë." Imam Jafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Nuk ekziston asnjë vepër e mirë të cilën e kryen njeriu, përveç se për atë vepër të jetë paraqitur një shpërblim në Kur'anin e shenjtë, me përjashtim të namazit të natës, që Zoti i Madhëruar për shkak të madhërisë dhe vlerës së lartë të këtij adhurimi pranë fronit hyjnor, nuk ka përcaktuar shpërblimin e kësaj vlere, por ka thënë: Ata në thellësinë e natës zgjohen nga gjumi dhe ngrihen nga shtrati i tyre i gjumit dhe me frikë shpresë thrasin Zotin e tyre dhe japin lëmosh nga ajo me të cilën i kemi furnizuar ata. Askush nuk e di se çfarë shpërblime të rëndësishme janë të fshehura dhe rezervuara për besimtarët e tillë që ndriçojnë syt. Ky është shpërblimi për veprat që kryejnë ata." Ajetet 16 dhe 17 të surës Sejde.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.